หลังจากจบวิชาไวยากรณ์แล้วจะมีวิชาสนทนาบาลีนะมีสนทนาบาลีก็มีประโยคที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนนั่นแหละใครไปที่ไหนบ้างไปติดต่องานอะไรบ้างพบใครบ้างก็คือจบไวยากรณ์แล้วเนี่ยต้องสนทนาบาลีเพราะว่ารู้เข้าใจเขียนออกอ่านได้พูดเป็นต้องพูดเป็นด้วยในที่สุดต้องพูดบาลีเป็นอย่างน้อยๆก็พอจะแนะนำตัวเองได้ภาษาทางซีกโลกหนึ่งเวลาพบกันเขาก็พูดสำนวนโวหารหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งคนไทยเจอกันก็สวัสดีแถวยุโรปเจอกันก็สวัสดีแต่ว่าซีกทางเขาหิมาลายะจะไม่พูดคำว่าสวัสดีเพราะว่าเป็นซีกที่เทือกเขาหิมาลัยนั้นเป็นกลุ่มคนที่แสวงหาทางพ้นทุกข์เป็นหลักเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เขาเห็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าโดยพื้นฐานทั้งพื้นฐานทางชัยภูมิภูมิประเทศพื้นฐานทางลัทธิอัธยาศัยด้านลัทธิดังนั้นเวลาเจอกันคำถามที่เขาจะถามคำแรกคือท่านเป็นลูกศิษย์ของใครก่อนที่จะถามว่าท่านเป็นใครจะถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครแล้วก็ถามต่อไปว่าอาจารย์ของท่านชื่ออะไรถ้าไทยถามอย่างนี้เป็นยังไงศิษย์ใครเนี่ยท่านเป็นศิษย์ใครแต่ถ้าบาลีเขาจะถามนั่นหมายความว่าโดยพื้นฐานคนชาวหิมาลายะเนี่ยจะเงียบโสดรอสดับคำว่ามีผู้รู้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อุบัติขึ้นมาในโลกแล้วในช่วงระหว่างที่เว้นก็คือช่วงพุทธันดรเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มนุษย์ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ก็จะรอฟังข่าวอยู่เนืองๆว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือยังพระธรรมอุบัติขึ้นหรือยังพระสงฆ์อุบัติขึ้นหรือยังนั้นคำถามที่เขาถามเวลาเจอใครที่เขาคิดว่าเป็นผู้รู้เป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้เป็นสาวกของศาสดาใดๆเนี่ยดังนั้นเขาจะถามว่าพอเห็นปุ๊บถามเลยว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครซึ่งเราเรียนพุทธวัตรเราเห็นมาแล้วที่ใครถามใครพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะสารีบุตรเจออัสสชิคำถามแรกบอกว่าท่านเป็นศิษย์ของใครอาจารย์ของท่านเป็นใครแล้วอาจารย์ของท่านสอนว่าอย่างไรเกร็ดหลักๆเป่งๆเลยเนี่ยอาจารย์ท่านสอนว่ายังไงถ้าถามวันนี้อาจารย์ท่านสอนว่ายังไงก็สอนเอตะจบไปแล้วอย่างนี้เลยจะขึ้นอิมะเพราะในยุคนั้นเนี่ยคนหลอกชาวบ้านทั่วไปว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษเป็นผู้หมดกิเลสแล้วมีข้อประพฤติแปลกๆนะมีอยู่มากในการถามก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยข่าวลือว่าอาจารย์นี้เป็นศาสดาเอกข่าวลือว่าอาจารย์นี้เป็นพระอริยบุคคลข่าวลือว่าอาจารย์นี้เป็นเจ้าลัทธิเขาก็จะถามว่าพอเอ่ยชื่อว่าเป็นศิษย์ของอาจารย์นั้นก็จะได้เทียบว่าตัวเองเนี่ยมีอัธยาศัยน้อมนำต่อลัทธิหลักคำสอนของศาสดาใดพอได้ยินว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์ของตนยังไม่เคยได้ยินนี่จึงถามต่อไปว่าอาจารย์ของท่านสอนว่ายังไงเพื่อจะเปรียบเทียบกับหลักคำสอนที่ตัวเองเคยศึกษามาก่อนเพราะว่าในไตรเพศหรือในพวกคัมภีร์เวทางคะของพวกฮินดูนั้นเขามีคำสอนที่ลึกมากแม้แต่เขาจะไม่ถือพุทธศาสนาเขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้าในหลักคำสอนเขาเนี่ยยกย่องพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่อุบัติขึ้นมาในโลกและจะเป็นมหาบุรุษที่สามารถขนรื้อสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารได้นั่นการถามอย่างนี้ก็คือเพื่อจะอย่างดูว่าหลักคำสอนนี้ก็เคยศึกษามาว่าผู้นั้นผู้นี้จะอุบัติขึ้นเนี่ยอุบัติหรือยังไม่ใช่แต่มนุษย์โลกนะที่จะมาถามคำนี้เนี่ยแม้แต่ภูมิอื่นๆแม้แต่เทวดาแม้แต่นาคพิภพก็ยังเที่ยวมาถามอยู่เนืองๆว่าพระพุทธเจ้าอุบัติหรือยังรอฟังข่าวอยู่อย่างนั้นอย่างที่เรื่องเคยเล่าให้ฟังเรื่องนาคกับครุฑเป็นศัตรูกันเล่าแล้วนะยังเหรอเล่าละมั้งเอ๊ะเคยเล่าแล้วนะเรื่องพญานาคพญาครุฑเคยได้ยินไหมเอางั้นเล่าฟังไปก็จะอ๋ออีกแหละเพราะเคยเล่าแล้วพญานาคพญาครุฑก็คือว่าสิ่งที่เป็นศัตรูกันอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีอยู่มากพญานาคพญาครุฑเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันชั่วนิรันดร์หมากับแมวไม่มีครับก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่ผูกเวรกันไว้แต่อดีตนกฮูกกับกางูเห่ากับพังพรหมีกับไม้สะเคราะห์ไม้สะเคราะห์ไม้เคราะ ม้แต่ครุฑกับพญานาคเหมือนกันพญาครุฑกับพญานาคก็จะเป็นศัตรูกันมาชั่วนิรันดร์รวมถึงบางคนผูกเวรกันไว้ได้พบพระพุทธเจ้าเวรก็ระงับลงได้แต่ใครยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเวรนั้นก็จะผูกไปชั่วกับชั่วกันกับนี้พินาศไปแล้วกับใหม่เกิดขึ้นยังเวรนั้นก็ยังผูกกันอยู่อย่างงูเห่าพังพรก็จะมีเรื่องราวมีกับไม้สะเคราะห์ก็จะมีเรื่องราวพญานาคพญาครุฑนี่ก็มีเรื่องราวว่าทำไมจึงผูกเวรกันเอาไว้กากับนกเข้าแมวหรือนกฮูกเนี่ยก็ผูกกันเอาไว้จะฟังเรื่องไหนก่อนพญานาคกับพญาครุฑพญานาคกับพญาครุฑเนี่ยทั้งสองมีฤทธิ์ก็คือโดยความเชื่อของลัทธิว่าสัตว์สองตระกูลนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีฤทธิ์หมายว่าเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีอิทธิมากกว่าสัตว์อื่นๆอย่างนาคพญานาคในนาคพิภพหรือในนาคพิภพหรือในโลกบาดาลเนี่ยแล้วก็พญาครุฑที่อยู่บนน่านฟ้ากับน่านน้ำสองสัตว์เนี่ยน่านฟ้ากับน่านน้ำเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีเดชมากสามารถแต่งร่างเป็นใดๆก็ได้รวมทั้งแปลงร่างเป็นมนุษย์ด้วยสมัยก่อนมีฤาษีท่านหนึ่งเรียนจบไตรเวทหรือไตรเพศรวมทั้งคัมภีร์เวทางคะอื่นๆแล้วก็มีจิตมุ่งตรงต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นที่เขาเรียกว่าโมกษะหรือโมกขธรรมทางลัทธิฮินดูลัทธิพราหมณ์ก็มีหลักคำสอนนี้อยู่แล้วคือหลักโมกษะเขามีอยู่แล้วเมื่อเรียนจบไตรเพศก็เห็นว่าโมกษะคือวิถีทางที่เราเรียกว่าเนกขัมมะการออกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์ฤาษีท่านนี้ก็ไปละในฐานะที่เคยเป็นขหบดีเคยเป็นเศรษฐีบวชแล้วก็ไปเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยวันหนึ่งอดีตการนานมาแล้วหลายชาติแล้วแต่ว่าจะไม่เล่ามาหลายชาติมาเล่าชาตินี้เลยก็เพราะว่านางคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนางอะไรนะนางอุบลวรรณานางปฐุมวดีก่อนหน้านี้ชื่ออะไรลืมชื่อแล้วก็ชาตินี้เกิดมาเป็นนางปฐุมวดีแล้วชาติสุดท้ายคือนางอุบลวรรณาเกี่ยวกับดอกบัวเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดอื่นมาก่อนแล้วมาเกี่ยวด้วยดอกบัวเกิดสวรรค์หลายชาติแล้วก็มาเกิดในห้องแห่งบงกตก็คือว่าเกิดในเกสรแห่งดอกปฐุมเกิดในคันดอกบัวพูดง่ายๆนะเกิดในดอกบัวเป็นโอปาติกะเกิดในดอกบัวแล้วก็วันหนึ่งก็คือสีผู้กำลังบำเพ็ญพรตอยู่เนี่ยแล้วก็บำเพ็ญพรตแล้วก็ศึกษาความรู้ใหม่ๆไปด้วยรอรวมทั้งรอฟังข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าด้วยว่าสิ้นพุทธันดรไปแล้วเนี่ยก็จะมีศาสดาองค์ใหม่อุบัติขึ้นเพราะว่าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นพยากรณ์ไว้แล้วว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้านามว่าอะไรจะอุบัติขึ้นในกัปไหนเป็นองค์ที่เท่าไหร่ในกลับมันนั่นฤาษีผู้นี้ได้เรียนตำราพวกนี้ซึ่งกล่าวเอาไว้ก็จะมัวมาตั้งตารอฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติหรือยังวันนั้นลงไปล้างหน้าที่สระบัวเห็นดอกบัวดอกหนึ่งใหญ่กว่าดอกบัวอื่นๆตูมอยู่ฤาษีแปลกทุกวันเรามาตรงนี้ก็เห็นดอกบัวปกติแล้ววันนี้ทำไมมีดอกบัวดอกหนึ่งดอกโตที่สุดโตกว่าผิดตัวโตผิดปกติโตกว่าดอกอื่นๆซึ่งดอกบัวไม่ควรจะโตขนาดนี้แต่ว่านี้ทำไมโตขนาดนี้ฤาษีก็แปลกใจก็เดินลุยลงไปในสระน้ำไปเอามือเอื้อมจะหยิบจะแตะโน้มมาดูว่าดอกบัวทำไมใหญ่ผิดปกติพอโดนมือฤาษีแตะต้องที่ดอกบัวดอกบัวก็บานทันทีเลยแล้วก็มองเห็นเด็กหญิงนอนอยู่ในระหว่างกลางเกสรดอกบัวเนี่ยตัวสดใสสีอารามดุจทองเท่านั้นแหละเด็กก็ร้องขึ้นตัวแว่ธรรมศาสตร์เด็กฤาษีก็เห็นว่าโอ้ได้ยินแต่ในตำราว่าโอปปาติกะนี่เป็นอย่างไรเพิ่งจะเห็นแล้ววันนี้ก็มีความฤาษีผู้นั้นบาลีท่านบอกว่าแม้จะเป็นฤาษีแต่ก็ยังไม่หมดกิเลสนะก็ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกียภูมิเพราะว่ายังไม่มีผู้ที่จะสอนให้หลุดพ้นจากกิเลสในระหว่างนั้นเห็นเด็กก็มีความรักเหมือนได้ธิดาเหมือนได้บุตรสาวเหมือนได้ลูกสาวบางคนหนึ่งมีความรักในเด็กเอาเด็กไปวางไว้ตรงไหนก็ร้องก็นึกขึ้นมาได้อ๋อเกิดในดอกบัวเนี่ยเราควรจะเอาเด็กเอาดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยมาปูให้นอนก็ไปเด็ดดอกบัวเด็ดใบบัวมาปูให้นอนเด็กก็หยุดร้อง พอดอกบัวดอกที่ใช้รองนอนนั้นน่ะเฉาไปเด็กก็ร้องอีกก็ไปเด็ดดอกบัวใหม่มารองแล้วเวลานั้นดาบสผู้นี้ฤาษีผู้นี้เนี่ยก็มีเต้านมเกิดขึ้นที่หัวแม่มือข้างขวาเป็นเหมือนเต้านมเลยมีหัวนมด้วยนะเป่งแล้วก็ลูกร้องทีก็เอาหัวแม่มือให้ดูดก็จะได้น้ำนมอันนั้นบาลีท่านบอกว่าด้วยวิบากของกุศลที่เธอทำเอาไว้แต่อดีตฤาษีก็เลยตั้งชื่อให้ว่าปฐุมวดีปฐุมวดีปฐุมวดีก็แปลว่าดอกบัวนี่แหละฤาษีได้ลูกสาวก็เลี้ยงจนโตเป็นสาวฤาษีมาคิดอยู่ว่าเราจะใช้อุบายอย่างไรจะทำอย่างไรถึงจะทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เลยผูกปริศนาเป็นคำร้องให้นางปฐุมวดีเนี่ยใช้ร้องใครบรรลุธรรมหลุดพ้นหมดกิเลสมาแล้วก็จะฟังความหมายของคำนี้ออกแล้วเราก็จะทราบข่าวทันทีว่าเวลานี้มีผู้หมดกิเลสอุบัติขึ้นแล้วในโลกฤาษีก็เลยเขียนคำเป็นคำร้องคาถาร้องเป็นปริศนาถามเวลานั้นพญานาคพญาครุฑเนี่ยทราบข่าวว่านางปฐุมวดีเนี่ยสวยยิ่งกว่านางเทพธิดาผิวพรรณผุดผ่องดุจนางเทพอัปสรก็พากันอยากจะพบอยากจะเห็นก็แปลงร่างเป็นมนุษย์มานพหนุ่มน้อยมาจะมาจีบก็เดินมาพอได้ยินคำร้องไม่รู้เรื่องเลยพอถามอะไรลูกสาวของดาบสก็ร้องแต่เพลงนี้อย่างเดียวถามอะไรมันก็ตอบแต่เพลงนี้อย่างเดียวเอ๊ะแล้วทำไมจะรู้กันรู้เรื่องกันถามกันยังไงจะพูดกันอย่างไรจะรู้เรื่องทั้งมานพทั้งสองไม่ว่าครุฑมานพหรือนาคมานพเนี่ยนะก็ต่างชอบนางปฐุมวดีก็เราจะไปเรียนที่ไหนจะไปศึกษาเรื่องต่างๆที่ไหนจึงจะได้มาแก้คำปริศนาที่นางปฐุมวดีร้องได้เพราะดาบสหรือฤาษีผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าใครร้องแก้ได้จะยกนางปฐุมวดีให้เท่านั้นแหละทั้งนาคมานพทั้งครุฑมานพเนี่ยไปแสวงหาอาจารย์ดีอาจารย์ดังที่ไหนแต่ทุกวันนี้ก็หลวงพ่ออะไรต่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเสน่ห์มนต์ขลังอะไรแต่สมัยก่อนไม่มีไปหาว่ามีอาจารย์ใดรู้คำแก้ปริศนานี้บ้างก็เลยแปลงร่างเป็นมานพหนุ่มเนี่ยไปเที่ยวว่าฤาษีผู้นั้นดังเรื่องอิทธิไปเรียนมาก็แก้ไม่ได้ฤาษีผู้นั้นดังเรื่องต่างๆไปเรียนมาก็ยังแก้ไม่ได้ในขณะที่มัวแต่ไปหาเรียนตามลัทธิตามฤาษีต่างๆอยู่เนี่ยก่อนหน้านั้นนาคกับครุฑเนี่ยสวนกันไปสวนกันมาไม่ได้เคยเจอกันจังๆสักครั้งหนึ่งมาวันหนึ่งต่างคนต่างมาเวลาเดียวกันจะมาจีบนางปฐุมวดีนี่แหละพอเจอกันตาครุฑเนี่ยไม่ว่าใครจะอยู่ในร่างอะไรก็จะดูออกหมดตาครุฑนะแม้นาคจะแปลงร่างเป็นมานพหนุ่มก็ตามครุฑก็จะมองออกทีว่านี่แหละนาคไม่ใช่คนเนี่ยนาคเวลานั้นนาคเนี่ยแปลงร่างเป็นคนมาแต่ครุฑกำลังบินล่อนมาบนกลางอากาศมองลงไปด้วยสายตาแหลมคมเห็นว่าเดินเดินอย่างนั้นไม่ใช่มนุษย์นั่นนี่คือนาคนี่เองโฉบลงมาเลยนะตะปบพยักหน้าที่เดินอยู่นั้นเนี่ยเป็นที่ที่หลบไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติหลบดีที่สุดคือลงน้ำแต่เวลานี้หลบไม่ทันทำยังไงก็ไม่ทันแล้วพยาครุฑลงมาเห็นว่าพญานาคหมดทางจะหนีได้ก็ชะล่าใจไม่ตะปบทันทีนะมาข่มขู่ให้แสดงอิทธิตัวเองให้ปรากฏก่อนว่าวันนี้นะได้เจอกันแล้วรู้ไหมว่าข้าคือใครอะไรต่อคือพูดข่มขู่ให้หวาดเสียวไปอย่างนั้นพญานาคก็เราก็เรียนมาหลายอาจารย์แล้วความรู้ที่เราเรียนมาจะทำอะไรไม่ได้เลยเชียวหรือก่อนหน้านี้พญานาคได้เรียนศาสตร์หนึ่งเรียกว่าปัฏฐางรักเขียนเลข2ตัวคือเลข1กับเลข2ปัฏฐางรักแปลว่าแผ่แปลว่าแบแปลว่าขยายแปลว่ากว้างแปลว่าพิสดารแต่ไม่ใช่วิธีที่จะเป็นมายาที่จะเอาตัวรอดจากศัตรูแต่เป็นวิธีการเขียนคาถาที่จะมาแก้นางปฐุมวดีเรียนยังไม่ทันจบเรียนไปถึงปัฏฐางคะเขียนเลข1กับเลข2คําว่าปัฏฐางคะนี่แปลว่าการเขียนคณะของฉันมีคลุและหุ1ใช้แทนละหุ2ใช้แทนคลุ เสียงหนักเสียงเบาอักษรรัศอักษรทีฆะอักษรมีสังโยคไม่มีสังโยคตามหลักไวยากรณ์ตามวิธีของคัมภีร์ฉันเพราะว่า1คาถาจะมี4บาทบาทหนึ่งจะมี8พยางค์ดังนั้นก็เขียนเลข1กับเลข2เนี่ยเขียนไปเรื่อยๆให้ครบ8ตัวเขียนสลับกันไปเรื่อยนะอย่าให้ซ้ํา1 1 1 1 1 1 8ตัวละ1ต่อไปบรรทัดที่2ก็1 1 1 1ตัวที่8เป็น2นี่ไม่ซ้ําแล้วบรรทัดที่3 1 1 1 1ตัวที่7เป็น2ตัวที่8กลับเป็น1นี่ไม่ซ้ำแล้วเขียนไปเรื่อยก็จะได้เท่ากับ8ยกกำลัง8รู้มาเท่านี้เองวิชาที่เราเรียนมาทำไงจะเอาตัวรอดได้มันคนละเรื่องกันเลยที่จะสู้กับพญาครุฑเนี่ยเพราะโดยปกติแล้วพญาครุฑย่อมมีอิทธิเหนือกว่ามีฤทธิ์มีเดชเหนือกว่าพญานาคนั้นพญานาคก็มาคิดเอ๊ะเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนะเอาล่ะใช้วิธีปัฏฐานระซึ่งเรียนมาใหม่ๆแม้จะยังไม่จบลองดูว่าจะเอาชีวิตรอดได้ไหมก็เลยเกิดการต่อรองกับพญาครุฑบอกว่านี่ท่านสหายแม้เราจะเป็นศัตรูกันมาชั่วกับชั่วกันก็ตามเวลานี้ข้าพเจ้าคงหนีท่านไม่พ้นแน่แล้วยังไงก็คงต้องตายในอุ้งเล็บของท่านแล้วข้าพเจ้าขอโอกาสสักหนึ่งครั้งขอแสดงความรู้ที่เพิ่งจะเรียนมาให้ท่านดูก่อนหลังจากนั้นท่านจะทำอย่างไรก็เชิญพญาครุฑก็ยังมีอะไรจะแสดงอีกคิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือเขาอยู่แล้วเนี่ยให้โอกาสเอาได้ทำยังไงจะขอโอกาสทำอะไรบอกว่าขอแสดงวิชาที่เพิ่งจะเรียนมาเอาไปแสดงพญาครุฑให้โอกาสงั้นไปข้าพเจ้าขอเขียนเลข2ตัวคือเลข1กับเลข2บรรทัดละ4ไอ้บรรทัดละ8อักษรเขียนสลับกันไปเรื่อยโดยไม่ให้ซ้ำกันถ้าข้าพเจ้าเขียนซ้ำกันเมื่อไหร่แสดงว่าหมดภูมิความรู้แล้วขอท่านจับข้าพเจ้ากินได้เลยพญาครุฑได้ยินอ๋อแค่นี้เองสบายเนี่ยไปไม่กี่น้ำเดี๋ยวเสร็จเราไปเอาแสดงมาพญาหน้าก็ต่อรองอีกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีแต่ใบไม้ใบหญ้าต้นไม้ไม่สะดวกที่จะใช้เขียนข้าพเจ้าขอพื้นที่ที่เขียนเลขได้สะดวกเวลานั้นจากพื้นที่ไปหาหาดทรายก็ไม่ไกลกันนะพญาครุฑอ้าวงั้นไปหาดทรายจะเขียนเลย ไปหาดทรายนี่หาดทรายมันก็ไม่ใช่แคบนะหาดทรายกว้างใหญ่ก็กะว่าจะเขียนจนพอไปถึงนาคมานพก็หักกิ่งไม้แห้งมา1กิ่งเริ่มเขียน1 1 1 1ตัวที่8 2บรรทัดที่2 1 1 1 1ตัวที่7 2ตัวที่8 1เขียนอย่างนี้ไปเรื่อยพญาครุฑจ้องตาเขม็งเลยนักอีกไม่กี่บรรทัดซ้ำอีกไม่กี่บรรทัดซ้ำมัวแต่จ้องอยู่พญานาคก็เขียนหันหลังลงน้ำเขียนไปเขียนไปบนหาดทรายนะถอยไปเรื่อยเขียนไปเขียนไปยังไม่ซ้ำเลยขาหลังแตะถึงน้ำแล้วเท่านั้นเองพญานาคมานพก็แปลงร่างเป็นพญานาคจมหายน้ำลงไปเลยลงไปในน้ำพญาครุฑมัวแต่จ้องอยู่เกือบซ้ำเกือบซ้ำอ้าวหายไปไหนแล้วจับกินไม่ทันด้วยวิธีเนี้ยเรื่องหน้ากับครุฑเนี่ยจึงเกิดคัมภีร์หนึ่งที่เขาเรียกว่าคัมภีร์วุตโตไทยเป็นคัมภีร์ว่าด้วยฉันในหลักสูตรชั้นที่3เราจะได้เรียนถ้าเรียนไปถึงตอนนี้ระดับที่1อยู่ระดับที่2ระดับที่3จะได้เรียนคัมภีร์นี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหน้ากับครุฑหลังจากนั้นมามีมานพหนุ่มผู้หนึ่งเดินทางจะไปแก้ปริศนาของนางปฐุมวดีแต่ว่าเป็นมนุษย์ตอนนี้ไม่ใช่นาคไม่ใช่ครุฑแล้วเดินทางไปพบพระสงฆ์สาวกรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์เวลานั้นมานพผู้นี้เดินทางไปจะแก้ปัญหาก็เลยพบพระรูปนี้เลยได้ดูแลรับใช้ก็ไม่มีอะไรจะถวายแต่ว่าไปดูแลรับใช้จัดที่หลับที่นอนให้เสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อท่านก็ถามว่าเธอจะไปไหนบอกว่าจะไปแก้ปริศนานางปฐุมวดีภิกษุรูปนั้นถามว่าเธอรู้วิธีแก้แล้วหรือว่ายังไม่รู้เธออยากรู้ไหมจะสอนให้โอ้ยเท่านั้นเรามีอะไรจะดีใจเท่ากว่านี้อยากรู้ถ้าอย่างนั้นเธอเรียนเราจะบอกให้ในขณะที่เรียนกระแสความแน่นิ่งของจิตที่อยากจะฟังวิธีแก้ปริศนาด้วยความอุตสาหะที่อยากจะไปแก้ปริศนาสาวเนี่ยนะมันมีกำลังแรงนะตั้งใจฟังอย่างแน่วแน่พระเถระท่านก็แสดงธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอัธยาศัยไล่ขึ้นไปเห็นความเกิดเห็นความดับ บรรลุอรหันต์เลยมานพหนุ่มนั้นคนนั้นบรรลุอรหันต์แต่ว่าสัญญากับนางปฐุมวดีไว้แล้วไม่ไปก็ไม่ได้แม้ตัวเองจะบรรลุพระอรหันต์แล้วสัจจะยังมีอยู่ไปทั้งที่ยังเป็นคนอยู่งั้นแหละยังไม่ได้บวชตั้งใจว่าจะไปแก้ปัญหาเสร็จแล้วจะกลับมาขอบวชก็เดินทางไปนางปฐุมวดีร้องเพลงปริศนาถามมาทันทีเลยมานพผู้นี้เป็นพระอรหันต์แล้วร้องกลับไปตอบแก้ได้แต่ว่านางปฐุมวดีไม่เข้าใจหรอกว่าเขาแก้ถูกไม่ถูกแต่ว่าฤาษีผู้นั่งฟังทุกวันว่าใครจะมาแก้ว่ายังไงเนี่ยนะตั้งใจฟังอยู่พอได้ยินคำแก้ปริศนาปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแน่แล้วรีบพวดพาดขึ้นมาถามมานพผู้นั้นว่าเธอมาจากไหนเธอเป็นลูกศิษย์ของใครใครคืออาจารย์ของท่านมานพผู้นี้ก็บอกว่าโน่นเท่านั้นแหละฤาษีบอกว่าเธอเอาลูกสาวฉันไปมานพผู้นั้นบอกว่าไม่ต้องการจะกลับไปบวชฤาษีบอกงั้นเราไปด้วยกันก็ทิ้งลูกสาวไว้นั่นทั้งสองคนไปมานพคนนั้นไปขอบวชฤาษีก็ไปขอบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุนางปฐุมวดีตามไปได้ฟังธรรมตอนท้ายได้บรรลุโสดาบันนี่คือเรื่องนาคกับครุฑซึ่งมันพัวพันหลายเรื่อง เป็นศัตรูกันมาก่อนเรื่องอื่นได้ฟังวันหลังนะเรื่องศัตรูอะไรนะเรื่องจองเวรกันข้ามภพข้ามชาติชั่วกับชั่วกันเนี่ยเรื่องหมีไม้สะครองงูเห่ากับฟังพรกากับนกฮูกเดี๋ยวไว้เล่าวันละเรื่องแล้วกัน